iz Betanije.
Dobar dan, dobrodošli, spoštovani poslušalci. Smo v rubrikah iz Betanije. Matevž Vidmar je zdaj le z nami. Vi delate v vrtcu, ste ravnatelj in ste tudi vodja kolektiva. Imate 10 vas je zaposlenih in recimo v razmerah kot so, ko je vsak hip lahko pričakovati kakšne spremembe, ne, glede, ne vem, mask in teh stvari. Kako ste kot vodja kolektiva budni? Je kaj drugače zaradi teh razmer?
Zaradi teh razmer so stvari, bom rekel, na mojem mestu zelo drugačne. Bom rekel, tudi malce stresno je, ker vendarle dobivamo vsa navodila dokaj pozno. Tudi v tistih tednih, ko smo bili zaprti, smo veliko stvari zvedeli preko medijev in potem so starši spraševali, če imamo kaj več podatkov, pa več kot v medijih. Tudi mi nismo dobili, ampak je pa res potrebno razumeti ustanove, kot je ministrstvo in NIJZ, da so tudi oni delali, verjamem, da na polno. V tistih tednih, ko smo bili mi zaprti, sem jaz s svojim kolektivom se preko spleta srečeval tedensko. Bom rekel, tudi zato, da smo se, ne vem, enkrat smo se dobili res samo zato, da smo se vprašali, kako smo za pol ure, da smo se videli, vsak je povedal, si pomahali in smo šli naprej. V teh razmerah zdaj pa skušam biti z njimi čim bolj v pogovoru, da skupaj iščemo rešitve praktične, zato ker oni so tisti, ki izvajajo pedagoški proces, jaz sem tisti, ki bdim nad vsemi temi načrti, kako bomo ga tudi izvedli. In tukaj mislim, da je pač ta pogovor je tisti glavni motor ali pa faktor, ki lahko rečeš, da potem tudi aktiv nekako sodeluje dobro. Ne?
Vse skozi sprašujemo vse, ki delate z otroki, kako zmanjšati stiske. Vemo, da stiske pridejo, ne? Pri najmlajših pa tako ali tako, pa tudi pri šolskih otrocih, nižjih in višjih razredih. Vse sorte stiske. Kaj po vašem mnenju naredi dober učitelj, da nekako te stiske, ne da zaobide, ampak da jih vsaj zmanjša?
Ja, jaz mislim, da prva stvar je, da je treba otroka videti, ga opazovati, kar je tudi, bom rekel, mi smo Montessori vrtec, delujemo po teh osnovah pedagogike, ki je bolj posvečena temu, da otroka opazuje in izhaja iz samega otrokovega obnašanja, delovanja in tako naprej in prispeva k njegovemu razvoju. In jaz mislim, da tukaj je za vsakega potreben, se pravi, da ti otroka spremljaš, da opaziš nekak, kaj se z njim dogaja in pa potem komunikacija starši. Jaz, kar sem sam v pedagoškem procesu, ne pri predšolskih, pri najstnikih, vedno znova vidim, da boljše kot je komunikacija med staršem in vzgojiteljem, ne glede na to, na kateri ravni je, bolj učinkovit in plodovit je sam vzgojno-izobraževalni proces.
Ampak vemo, da so nekateri zdaj, če govorite o najstnikih, ne, zelo zaprti, da ne govorijo o svojih niti čustvih, še manj stiskah. Ne, kako odpreti tako zaprto srce?
Jaz mislim, predvsem ne smeš siliti v samega otroka. Ne. Mu pustiš čas. Lejte, včasih tudi ne moreš tega doseči. Jaz doskrat vidim, da želijo, da smo, ne vem, pedagogi, vzgojitelji popolni, pač to nismo. In ko ti enkrat to spoznaš, ko veš, da nisi popoln in da ne moreš vsakmu vse dati, da lahko nekaterim daš, nekaterim ne, nekomu si simpatičen, nekomu antipatičen, je potem tudi s tvoje strani veliko lažje delati. Je pa tako, no, če res je neka taka stiska, da je otrok tih, jaz ponavadi to starše malo povprašam, če vidim, da se kdo malo zapira vase, spomnim se, eno leto sem imel ene dve punci, ki sta konstantno brali, a veste, to ona je prišla, se usedla, brala in odklopila svoje sošolce levo in desno. Kar bi človek rekel, da je fajn, ne? Ampak jaz sem pa nekako malo začutil, da mrbice pa tudi ta punca malo skriva za temi knjigami v tem domišljijskem svetu. A ne? In sem mamo to povprašal, sva se pogovorila, je postala bolj pozorna. Zdaj sicer ne vem, kaj se dogaja s to punco, ker je šla naprej, je odrasla. Ampak mislim, da je treba biti na take stvari pozoren, a ne? In se potem starši komunicirati naprej.
Vzgoja je vedno proces, ki teče v obe smeri, ne? Ampak nekako pričakujemo, da je odrasla oseba tista, ki bo naredila, ne vem, kakšen korak naprej, da za seboj povleče otroka v ta vzgojni proces. Včasih pa, kot ste rekli, tudi ne gre.
Jaz zadnje leto opažam in tudi, ker sem član društva katoliških pedagogov, mi je všeč, da vedno bolj dajemo poudarek na sami vzgoji. Vedno moramo dati konotacijo, da so to vzgojno-izobraževalne ustanove in tudi mi imamo zelo lep izraz vzgojno-izobraževalne in ne obratno izobraževalno-vzgojne. Veste, izobraževati je lahko. Zbereš si metodo in podajaš znanje naprej. Vzgajati je pa težje. Vzgoje je pa tisto, kar je pravzaprav umetnost in modrost. Poletjem se spomnim, sem delal tudi malce kot vzgojitelj, sem bil na igrišču in ena punčka dve leti, ene trikrat je z grablico šla po betonu in vsakič sem ji rekel, da to se ne dela, da grablica je za travo, jaz sem zraven travo grabo in ko je to tretjič naredila, sem ji grablice vzel. Lahko si predstavljate, to je bila kot sirena. Ne? Ampak otrok je pameten, veste, ona ni za brez veze se jokala. Ne? Ko sem jaz šel stran od nje, je nehala, prišla do mene in spet se je to sprožilo. In zdaj tukaj lahko bi bil v narekovajih usmiljen, bi jo potolažil, ampak s tem kaj dosti ne bi dosegel. A ne? Ker sem bil ustrajen, ker sem bil dosleden in ker sem bil pravičen, ker sem ji povedal, da če se bo umirila in če bo pridna, bo dobila grablice nazaj, sva dosegla, da danes imava odličen odnos.
Pa še starši vas niso tožili, ker ste ji grablice vzeli.
Bom rekel ja, da sem imel srečo, da tudi starša osebno poznam iz privatnega življenja. Dejansko največ še vedno naredijo starši. Ampak po drugi strani pa, če sem na tej strani, se moramo pa mi, ki smo v tem procesu vedno znova zavedati, da smo vzgojno izobraževalne ustanove, ti še vedno vzgajaš svojim zgledom s tem, kar si.
Najlepša hvala za danes in nasvidenje spet čez kakšen dan.
Hvala.
Iz Betanije.